Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε στις συχνότητες της Era Sport. Παίζουμε παρέα με σύστημα 352 με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Μαϊρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων. Εντάξει, άλλα τρόπια ήθελε να κερδίσει, μείνε με αυτό. Έτσι. Λουκάς την δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιάννης Αντωρινός στα μικρόφωνα της Era Sport μέχρι τις 10. Για τον ελληνισμό σήμερα πάντα θα είναι μια δύσκολη ημέρα. Ήδη η ΑΕΚ έκανε και ανάρτηση ή άλλο η πόλης των πόλεων. Σήμερα η σημαία έξω από την All Win Arena, η μεγάλη σημαία, θα κυματίζει με σύστια. Είναι η αποφράδρα ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολεως. Και η ΚΑΕΑΕΚ έκανε ανάρτηση στα social media 573 χρόνια από την αποφράδα που έπεσε η βασιλεύουσα των πόλεων. Λοιπόν, για να μπαίνουμε λίγο στα ρεπορτάζ. Μπορεί ακόμη να είμαστε στον Μάιο, αλλά καταλαβαίνετε τι καλοκαίρι θα περάσετε. Επειδή ήδη τα ονόματα αρχίζουν και παίζουν για όλες τις ομάδες. Η ΑΕΚ θέλει να ενισχύσει το κορμό της. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια εντελώς καινούργια προσπάθεια με νέο προπονητή. Ο Ολυμπιακός θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ ίσως να χρειάζεται να αλλάξει περισσότερα. Ο Άρης τουλάχιστον έκλεισε το θέμα του προπονητή, αλλά και αυτός έχει αρκετά ζητήματα να διευθετήσει. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτά τα ρεπορτάζ με τα οποία καταπιάνεται η εκπομπή. Και αρχίζουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, έχοντας κοντά μας τον Άρη Γάτα. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
Όλα καλά?
Όλα μια χαρά.
Μπράβο.
Όλα μια χαρά και προσεχώς καλύτερα. Πάντα.
Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο που περιμένουμε. Για τον Παναθηναϊκό ισχύει προσεχώς μία... καλύτερα. Περιμένεις και για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή. Έχει το προπονητή, είναι να γίνουν οι κινήσεις, έτσι.
Είμαστε σε μια φάση στην οποία αυτή τη στιγμή θα τη χαρακτήριζε αναμονής της έλευσης του Νίστρου. Αυτό γιατί τα πράγματα φέτος έχουν εξελιχθεί στον Παναθηναϊκό πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, όλες οι προβλέψεις ότι ο Παναθηναϊκός θα λύσει τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ότι δεν θα αργήσει καθόλου να ανακοινώσει τον νέο προπονητή, τον οποίο ήδη είχε συμφωνήσει πριν φύγει ο Μπενίτεθ, ενώ είχε τσεκάρει, είχε βολιδοσκοπήσει και τυπικά περίμενε τη λύση της συνεργασίας με τον Μπενίτεθ χωρίς να χρειαστεί να χαθεί ιδιαίτερος χρόνος μετά. Όλα λοιπόν αυτά εξελίχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα ή μάλλον καλύτερα να πω στο χρονικό σημείο στο οποίο έπρεπε να γίνουν, γιατί δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός λόγω των ημερομηνιών που ασφιχτιούν αυτό το καλοκαίρι, γιατί οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές και είναι και σύντομες και θα έπρεπε ο προπονητής να έχει κλείσει. Ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά με την ανακοίνωση της απόφασης της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας με τον Νίστρουπ. Από εδώ και πέρα περνάμε στην επόμενη πίστα, η οποία πια θα περιλαμβάνει ή περιλαμβάνει το κυρίως κομμάτι και πια το μεταγραφικό, που είναι αυτό που περιμένουν στον Παναθηναϊκό και περιμένουν και οι φίλοι του. Αλλά νομίζω ότι, κοίταξε τώρα τι γίνεται, Γιάννη, έχει γίνει ένας κακός χαμός εδώ και 2-3 μέρες. Έχω διαβάσει πάνω από 30 ονόματα ήδη. Ο τάδε τερματοφύλακας, ο τάδε στόπερ, ο τάδε επιθετικός αυτός, μέχρι και έχουν ακουστεί και ακούγονται πάντα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι και το Λεβαντόφσκι άκουσα χθες, ας πούμε, ότι αναφέρθηκε ότι πλέει έχει στο μυαλό το Γιάννη Σαλάφουσος. Εγώ θα πρότεινα το εξής, ότι...
Άμα ξεκινάς έτσι μήνα Μάιο,
καταλαβαίνεις
μετά ότι μπορεί να έρθει ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά να φαντάζει πια ο πύχης πάρα πολύ χαμηλά.
Γι' αυτό τα λέω αυτά. Δηλαδή έχει ξεκινήσει ήδη μια τρέλα τέτοια στα μεταγραφικά και θα πρότεινα λίγο να περιμένουμε να έρθει πρώτα ο Νίστρουπ, να παρουσιαστεί ο άνθρωπος, να γίνει συνέντευξη τύπου, να μάθουμε κάποια πράγματα για το πώς σκέφτεται τον Παναθηναϊκό και τι έχει στο μυαλό του. Ήδη από τα συμφραζόμενα της παρουσίας του στη Δανία υπάρχουν 3-4 διρεκτίβες που ουσιαστικά θα πατήσει πάνω για να μπορέσει να τρέξει στον Παναθηναϊκό. Ας πούμε ένα 4-3-3 σύστημα. Ας πούμε τη λέξη ένταση που βγάζει στην Κοπενχάγη που ήταν μέχρι τώρα είναι κάτι που λείπει πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό. Ας πούμε το ότι είναι μέτρ να παίζει στα καλοκαιρινά προκριματικά και να προκρίνεται τρεις στροφές. Το έχει κάνει τρεις φορές με την Κοπενχάγη τα τελευταία χρόνια. Χρειάστηκε δηλαδή να πάρει τρεις διαδοχικές προκρίσεις και το έχει κάνει τρεις φορές. Ή μπορούμε να πούμε το γεγονός ότι έχει βγάλει μια σειρά από αρκετούς παίκτες που δούλεψε μαζί του νέους στην Κοπενχάγη και αυτή έκαναν μεταγραφές μέχρι 25 εκατομμύρια.
Ναι.
Κάποιοι από αυτούς. Άρα βλέπεις πώς το πάζλο όλο της σκέψης των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, πώς αρχίζουν και βαίνουν και κουμπώνουν τα κομμάτια για όλα αυτά τα οποία περιγράφω, είναι θέματα που ο Παναθηναϊκός θα έχει άμεση ανάγκη να τα λειτουργήσει. Δηλαδή και την ένταση που δεν είχε στο παιχνίδι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια. Και το ότι ήθελε ένα προπονητή φιλόδοξο να δουλέψει και να χτίσει μαζί με την ομάδα. Και το ότι είναι μέτρο του είδους να προχωρά το καλοκαίρι, κάτι που το θέλει ο Παναθηναϊκός, είναι ζωτική σημασία σε αυτό το καλοκαίρι για τη συνέχεια του στην Ευρώπη. Και την αξιοποίηση των νέων παιχτών που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα και που η επένδυση ήταν μεγάλη που έκανε σε νέα παιδιά. Δηλαδή, μιλάμε για τον Κοντούρη, μιλάμε για τον Γιάγκουσιτς, μιλάμε για τον Παντερίδη. Μιλάμε για τον Τετέι, μιλάμε για τον Αντίνο, μιλάμε για τον Ταμπόρδα. Τώρα μιλάμε για τον Γκάτρι. Σου είπα ήδη 7 ποδοσφαιριστές.
Και αυτό ξέρεις τι φανερώνει, Άρη, ότι είναι και η στρατηγική επιλογή της διοίκησης αυτή. Δηλαδή φέρνει και ένα νέο προπονητή με το σκεπτικό ότι μπορεί να αναδείξει αυτά τα παιδιά.
Γι' αυτό το λέω. Όταν έγινε η σύσκεψη, το meeting, το τελικό, γιατί σε πρώτο χρόνο όλες οι πλευρές που δουλεύουν στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, και δεν είναι λίγες οι φωνές, τεχνικοί, αθλητικοί, διευθυντές και ούτω καθεξής, βλέποντας το βιογραφικό, βλέποντας όλο το στάτους και βλέποντας το τι ακριβώς είναι ο Νίστρουπ, από το πρώτο δευτερόλεπτο όλοι συμφώνησαν ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο προπονητής, έχοντας όλοι στο μυαλό τους τι είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Όλη αυτή η εικόνα είναι αισιόδοξη, κακά τα ψέματα. Ότι μπορεί δηλαδή να μιλάμε για ένα προπονητή που μετά από πάρα πολλά χρόνια σε σχέση με αυτούς που έχουν έρθει, φαίνεται τουλάχιστον ότι επικρατεί μια ποδοσφαιρική λογική με βάση τον Παναθηναϊκό πάντα. Θέλω λίγο να πω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε να καταλάβει και ο κόσμος. Ο Μπενίτεθ μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό του κόσμου, ή ο Τερίμ τα ίδια, ή ο Αλόνσο ή ο Βιτόρια. Για να πετύχει όμως ένας προπονητής σε μια ομάδα, θα πρέπει να είναι συμβατός με το ίδιο το κλαμπ. Εκείνη την εποχή, με τους παίχτες, με την νοοτροπία, με τα προβλήματα που έχει η ομάδα, με τα πώς έχει, τι στόχευση έχει, τι πίεση έχει και τι background έχει όλο αυτό που πάει να αναλάβει. Γι' αυτό και βλέπεις ότι το ψάχνουν το πράγμα, το ψάχνουν οι ομάδες, το ψάχνουν οι διοικήσεις, αλλά δεν είναι εύκολο να το βρουν. Δηλαδή η ΑΕΚ το βρήκε στον Αλμέιδα και της έκατσε λίρα 100. Ο Ολυμπιακός το ψάχνε πάρα πολύ καιρό και το βρήκε, μπορεί να πει κανείς, και συμπτωματικά στην εποχή που έγινε με το Μεντιλίμπαρ. Ο ΠΑΟΚ το δούλεψε πάρα πολλά χρόνια, αλλά το βρήκε στο Λουτσέσκο όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, του προπονητή που έκανε τη διαφορά. Δεν είναι εύκολο να το πετύχει.
Σε αυτό που λες, πρωτού κλείσουμε, υπάρχει εξής παράμετρος. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Όχι απλά δεν είναι εύκολο, αλλά θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η ΑΕΚ πήρε 2 πρωταθλήματα το 2023 και το 2026 στην πρώτη χρονιά νέων προπονητών, του Ματές Αλμέιδα τότε και του Μάρκο Νίκολιτς τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει πάνω από το κεφάλι του Νίστρουπ η δαμόκλειο σπάθη πως αν δεν πάρει το πρωτάθλημα στην πρώτη του χρονιά θα έχει αποτύχει. Αυτό όχι, σημαίνει αλλά ότι πρέπει να ακολουθηθεί ο δρόμος της δημιουργίας σε σωστή βάση μιας υγιούς ομάδας η οποία θα λειτουργεί ανταγωνιστικά και θα φτάνει και στο προθάλαμο του Βοτανικού. Γιατί πλέον το ερώτημα που συνοδεύει τον προπονητή που έρχεται είναι αν θα είναι και ο προπονητής του Βοτανικού.
Το ένα είναι αυτό που λες και έχεις δίκιο. Το δεύτερο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η στήριξη που θα απολαύσει ο προπονητής να είναι ουσιαστική. Και όταν λέω ουσιαστική, όταν ο Μελισανίδης πήρε στην ΑΕΚ τον Αλμέιδα, ήταν δίπλα του με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο.
Αυτό είναι απαραίτητη και βασική προϋπόθεση.
Όταν ο Μάριος Κυριόπουλος πήρε την απόφαση να φέρει τον Νίκολης προπονητή, παράλληλα πήρε και μια απόφαση ο ίδιος να εξαφανιστεί από το κάδρο των αγωνιστικών θεμάτων ή ας πούμε της όποιας άποψης μπορεί να εξέφραζε το προηγούμενο διάστημα, αν την εξέφραζε, να δώσει τα κλειδιά στο Ριμπάλντα και από εκεί και πέρα το ίδιος να ασχοληθεί με ένα άλλο κομμάτι και να είναι δίπλα στον Νίκολης. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πρώτα και πάνω απ' όλα ως οργανισμός να στηρίξει με νύχια και με δόντια όποιο project έχει ο ίδιος επιλέξει να τρέξει από εδώ και στο εξής.
Αυτό λέμε, είναι βασική προϋπόθεση,
δηλαδή,
βέβαια.
Και κλείνουμε. Να πάρει τον Μπενίτεθ και σε 2 μήνες αφού πήρε προπονητή τον Μπενίτεθ, όταν έχουν αντιληφθεί ότι δεν κάνει ο Μπενίτεθ, από εκεί και πέρα μετά να υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου για να περιμένουμε να φύγει ο Μπενίτεθ.
Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και βάζεις πολύ σωστά και το περίγραμμα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να δουλέψει απερίσπαστος ο Νίστρουπ για να μπορέσει να περάσει τη φιλοσοφία του.
Δεν
όπως είπες.
Και με τα γραφικά,
δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη.
Ναι. Περιμένουμε να έρθει ο Νίστρουπ και μετά θα έχουμε καιρό να ασχολούμαστε κάθε μέρα.
Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί βλέπω και μηνύματα που μου στέλνετε σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκε από την Τουρκία, πάλι για την Μπεσίκτας που ψάχνει προπονητή και κοιτάζει συνεχώς Ελλάδα. Δεν υπάρχει ζήτημα Νίκολιτς, παιδιά. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει αποφασίσει να δεσμευτεί τα επόμενα χρόνια με την ΑΕΚ. Σίγουρα για περισσότερο διάστημα από το διετές συμβόλαιο που υπέγραψε πέρσι το καλοκαίρι. Οπότε ναι, και τα σερβικά δημοσιεύματα που λένε για συμβόλαιο μέχρι το 2028 ή για επέκταση της συνεργασίας είναι κοντά στην αλήθεια. Και δεν αφορά μόνο τον Νίκολιτς, έτσι. Δηλαδή ο Νίκολιτς με τον Χαβιέρι Μπάλτα, αν θέλετε τη δική μου εκτίμηση, πάνε πακέτο. Οπότε όταν μιλάμε για μια επέκταση συνεργασίας με τον Νίκολιτς τουλάχιστον για ακόμη ένα χρόνο, μέχρι το 2028, κάτι ανάλογο να περιμένουμε να συμβεί και στην περίπτωση του Χαβιέρι Μπάλτα, του ποδοσφαιρικού διευθυντή της ΑΕΚ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2027. Έτσι. Γιατί τον συμβολισμό δεν πρέπει να τον ξεχνάτε. Όταν η ΑΕΚ πήρε και μαθηματικά το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε δύο διαφορετικούς γύρους τριάμβου. Στον έναν είχε αγκαλιά τον Ριμπάλτα και στον άλλον είχε αγκαλιά τον Νίκολιτς. Είναι οι άνθρωποι του. Σε κάθε περίπτωση είναι οι επιλογές του. Και έχουν πει όλοι για το άριστο πλαίσιο συνεργασίας. Αυτό δεν θα το χαλάσει με τίποτα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΚ, γιατί ήθελε κόπο για να το φτιάξει. Και είναι πολύ σημαντικό, πέρα από τη μεγάλη επιτυχία της δεύτερης χρονιάς, να θυμάται και όλα τα λάθη της πρώτης χρονιάς, γιατί αποτέλεσαν δίδαγμα για τις επιλογές που έγιναν. Και έχει δείξει ότι μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα και έχει τη δυνατότητα να προασπίσει τα συμφέροντα της ΑΕΚ και να επιβάλλει την στρατηγική του. Ούτε ήταν εύκολο ή απλό για να το προσπερνάμε να παίρνει η ΑΕΚ πρωτάθλημα μακριά από τα κέντρα αποφάσεων με ουσιαστικό νόημα στην αναφορά για εφαγωνίζεστε. Δεν ήταν κάποιο επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είδατε τι πήγαν να περάσουν κάποιοι με μία αναδιάρθρωση κόντρα στην νομιμότητα. Άρα, όπως έχει υποθεί άλλωστε και από τον Χαβιέρι Μπάλτα, να περιμένουμε σύντομα νέα για την επέκταση συνεργασίας του Νίκολιτς. Όταν τελειώσει έτσι με το διάστημα των διακοπών του, θεωρώ ότι θα είναι και τυπικό και γι' αυτό έχω μιλήσει ότι είναι μεγάλη νίκη του συλλόγου της ΑΕΚ ότι πήρε έναν προπονητή φιλόδοξο που ήθελε να πηγαίνει από το ένα πρωτάθλημα στο άλλο, από τη μία ομάδα στην άλλη, θέλοντας να βελτιώσει την καριέρα του, το να έρχεται στην ΑΕΚ και να διαπιστώνει τη δυναμική του πρωταθλήματος, την προοπτική της ΑΕΚ, να δένεται με την ομάδα. Αν και είδατε μέσα στη χρονιά, είχε αυτοέλεγχο των συναισθημάτων του. Κομπιούτερ, πραγματικά, ακόμα και στον γκολ του Ζωάο Μάριο με τον Παναθηναϊκό, που είναι όλο το γήπεδο ανάστα ο κύριος. Ο ίδιος είναι 100% ψύχρεμος και ζυγίζει ακόμη και τα επόμενα δευτερόλεπτα μετά την σέντρα ύστερα από τον γκολ, όπως χρειάζεται να είναι. Ελάχιστες φορές άφησε τον εαυτό του έτσι να χαλαρώσει και να διασκεδάσει. Οπότε το να αποφασίζει μέσα από αυτό το περιβάλλον να δεσμεύσει το μέλλον του με τα επόμενα βήματα του κλαμπ και με την προοπτική για τις προκλήσεις που υπάρχουν είναι κέρδος του ίδιου του κλαμπ. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Χαβιέρι Μπάλτα, διότι δεν θα σου βγουν όλες οι μεταγραφές, αλλά όταν έχεις τη δυνατότητα να φέρνεις έναν ρέλβα, σ' άγνωστο μεταξύ αγνώστων, με αρχική υπεραξία και να έχει αυτή την εξέλιξη και να δημιουργείται το κορυφαίο δίδυμο στόπερ στην Ελλάδα μαζί με το Πιρόλα Ρέτσο το ρέλβας μου κουντί και να έρχεται ο Μαρίν που κουμπώνει εξαιρετικά με τον Πινέδα και να φτιάχνεται και δίδυμο μπροστά Γιώβιτς Βάργα, σε συνεργασία πάντα και με τον Νίκολιτς, αυτά δεν είναι απλά. Είναι κινήσεις οι οποίες έκαναν και την διαφορά στο τέλος. Οπότε αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει και οι στρατηγικές αποφάσεις που έχουμε ξαναπεί ποιος είναι ο μεταγραφικός σχεδιασμός, βασίζονται σε δύο άξονες. Διατήρηση του κορμού και της χημίας της ομάδας και ενίσχυση εκεί που πονούσε η ομάδα, ώστε να αναβαθμιστεί ο κορμός της. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say that it's no place for little monkey in this town. Nobody likes to be in my place instead of me. Cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the
Ακούτε Ερασπόρ. Now it seems to me that you know just what to say. But words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. Baby, baby. Well, I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. You love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. Now it's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me, and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this.
Εδώ είμαστε στην Era Sport, σύστημα 352, με τα ρεπορτάζ του Big 5 του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακούσατε Παναθηναϊκό, ακούσατε ΑΕΚ. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που δείχνει πιο ενεργός στα μεταγραφικά. Δηλαδή βγαίνουν ονόματα τα οποία αποτελούν στόχο του Ολυμπιακού, όπως για παράδειγμα του Νάι Λόπεθ. Έχουμε κοντά μας τον Μπάμπη Παπάζογλου. Γεια σου, συνεταιράκι, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πρώτα απ' όλα είναι ημέρες πανηγυρικές στον Ολυμπιακό λόγω Ευρωλίγκας, αλλά είναι και σήμερα ιδιαίτερη ημέρα για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Μην το ξεχνάμε, 2 χρόνια ακριβώς από την κατάκτηση του Conference League, επί της Φιωρεντίνα. Και επειδή μοναδικό τρόπαιο ευρωπαϊκό σε επίπεδο ανδρών, γιατί πήραν και οι νέοι που έχει έρθει στη χώρα μας σε επίπεδο συλλόγων πάντα, είναι κάθε χρόνο τέτοια μέρα γιορτάζει ο σύλλογος, η οπαδή του, και δικαίως βεβαίως, γιατί μιλάμε για μια για μέχρι στιγμής μοναδική κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου. Αλλά παράλληλα, και εντάξει, και δεν ξεχνάει και κανένας τι συνέβη εκείνο το βράδυ και τους πανηγυρισμούς και το γλέντι κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως το είπες, είναι και δραστήριος Ολυμπιακός και οφείλει να είναι, όπως όλες οι ομάδες, γιατί υπάρχει η επόμενη σεζόν. Και η επόμενη σεζόν για τον Ολυμπιακό έχει και την πρόκληση των προκριματικών του Champions League. Αλλά για να ξαναμπεί στην κορυφαία διοργάνωση, αυτή τη φορά όχι απευθείας, αλλά μέσω προκρίσεων το καλοκαίρι, 2 προκρίσεις θέλει ο Ολυμπιακός, αλλά και τη δεύτερη πρόκληση να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Και αυτό, Γιάννη, θα γίνει μόνο φτιάχνοντας μια ομάδα καλύτερη από φέτος. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα πάντα. Έτσι συμβαίνει. Βασικές ανάγκες έχουν διαπιστωθεί.
Εδώ τώρα, σε αυτό που λες, σκεφτόμουν το εξής.
Ναι.
Επειδή, όπως είπες, ο Ολυμπιακός έχει κάθε χρόνο ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είχαμε δει περίπτωση προπονητή που ήρθε την πρώτη χρονιά, δεν πήρε τίποτα, αλλά έμεινε στον Ολυμπιακό, όπως ο Μαρτίνς, που πήρε μετά 3 συνεχόμενα. Δεν συνηθίζεται στον Ολυμπιακό. Πρέπει να έχουν περάσει και πολλά χρόνια περίπτωση προπονητή που ήρθε, κέρδισε τρόπαια, στη τρίτη του χρονιά δεν πήρε τίποτα και έμεινε.
Ναι, γιατί
είναι κάπως ασυνήθιστο. Ξεκινήσει. Σωστό, ναι. Κατ' εμέ, σωστή απόφαση, αλλά είναι και ασυνήθιστη για τον Ολυμπιακό, αν πας πίσω τον χρόνο.
Ναι, και ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, σωστά το επισημαίνεις, και εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να πω κάτι. Γιατί πέρα από το τι λέει ο κάθε άνθρωπος, περισσότερο έχει σημασία οι πράξεις του. Και επειδή ο Μαρινάκης είναι στον Ολυμπιακό, γενικώ στο ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια τώρα πια, βλέπεις πώς λειτουργεί. Ο Μαρινάκης αλλάζει προπονητή όταν πια βλέπει ότι δεν προχωράει το πράγμα. Αν όμως ένας προπονητής τον εμπιστεύεται, καταλαβαίνει, γιατί ασχολείται πάρα πολύ με την ομάδα και ξέρει το τι γίνεται εσωτερικά και πιστεύει, κρίνει ότι αυτός ο προπονητής είναι αυτό που χρειάζεται η ομάδα και που μπορεί να μην έρθει και ένα αποτέλεσμα, αλλά στο τέλος θα δικαιωθεί η στήριξή του, το κάνει. Αυτό που είπες με τον Μαρτίνς, έβλεπε κόντρα σε όλους, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν, εκείνη η σεζόν, θυμάσαι, Γιάννη, ήταν περίεργη το 18-19 που ανέφερες. Γιατί Γιατί ο Ολυμπιακός δεν πήρε τίποτα. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε έναν σοκαριστικό αποκλεισμό στο κύπελο, αν θυμάσαι, από τη Λαμία.
Με τη Λαμία, βέβαια.
Από τη Λαμία.
Σε διπλούς αγώνες.
Από την άλλη πλευρά, το έχω πει πολλές φορές, τώρα δεν τα έχω πρόχειρα, εάν δει κανείς τους βαθμούς που συγκέντρωσε ο Ολυμπιακός, ο Γοτάθμα ως δεύτερος, θα έπαιρνε περίπου το πρωτάθλημα σε όλη τη χρονιά. Ήταν πολύ ψηλή η βαθμολογία του Ολυμπιακού. Απλά ήταν ασυνήθιστη βάσει των όρων που έχουν γίνει όλα τα χρόνια. Έτσι. Η βαθμολογική συγκομιδή του ΠΑΟΚ. Και θέλω απ' όλα δει ότι αυτό εκεί διαβλέπει. Επίσης για μένα πολύ σημαντικό το ότι ο Ολυμπιακός μετά το τέρμι στην Τούμπα το 3-1 ουσιαστικά χάνει το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνουμε όλοι το πήρε ο ΠΑΟΚ. Έχει 8, αν θυμάμαι καλά, συνεχόμενες νίκες. Είναι πολύ δύσκολο να βγει μια ομάδα εκτός τίτλου και να έχει 8 συνεχόμενες νίκες. Συνήθως παίρνει από κάτω.
Κοίτα, πάντως για εκείνη τη χρονιά που λες, ο ΠΑΟΚ είχε πάει στους 80 βαθμούς, ο Ολυμπιακός είχε 75.
Είναι πολύ ψηλό ο αριθμός των νικών του Ολυμπιακού.
Ναι, σκέψτε ότι η ΑΕΚ φέτος το πρωτάθλημα το πήρε με 72.
Ναι, και με περισσότερα μάτς. Ναι. 30.
Τότε ήταν 30 αγωνιστικές, δεν είχαμε τα play-off.
Ναι, το είχα παρατηρήσει και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Έβαζα όλη τη μία χρονιά πίσω την άλλη και μου είχε κάνει. Τώρα με το Μεντιλίμπαρ που επίσης δεν πήρε το πρωτάθλημα.
Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, επειδή μου το έβαλε στο κεφάλι αυτό, την επόμενη χρονιά. Α, είχε τα play-off μετά. Ναι. Και πήγε, εντάξει, μετά πήγε 91 μετά. Ναι.
Ναι.
Μετά από τη χρονιά 19-20 έχουμε τα play-off. Ναι.
Θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ μεγάλη η βαθμολογική συγκομιδή του Ολυμπιακού, αλλά ήταν και η εικόνα. Το ίδιο λοιπόν και φέτος με το Μεντιλίμπαρ. Ναι, μεν υπήρχε από τη μια πλευρά αυτή η κάμψη και ειδικά το ξεκίνημα των play-off που τον έβγαλαν εκτός διεκδίκησης. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς ότι η ομάδα έπαιξε εξαιρετικά στο Champions League, να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες. Δεν είναι απλή διαδικασία το να περάσει στην διάμενη φάση της διοργάνωσης. Οπότε όλα αυτά συνεκτιμήθηκαν. Αν όμως δει, π.χ. όπως είχε πάει τον Καρβαλιάλ, θυμάσαι, ο Ολυμπιακός είχε κάνει και εξαιρετικές μεταγραφές με τον Άλβες, με τον Πέτρο Άλβες.
Ναι.
Μεταγραφές που έδωσε μετά το conference. Όμως έβλεπε, το καταλαβαίναμε όλοι, ότι δεν
ήταν. Κάρμο, Όρτα και Τσικίνιο ήταν οι μεταγραφές κλειδιά.
Στην πράξη έκαναν τα περισσότερα πράγματα. Αυτό να πω, Γιάννη, ότι έβλεπε όμως ότι δεν προχωρούσε η ομάδα. Και γι' αυτό είπε και άλλη αλλαγή. Έτσι για να το κλείσουμε αυτό, για το πώς σκέφτεται ο καθένας και πώς βγαίνει στην πράξη και πώς δικαιώνεται ή όχι από τις επιλογές που κάνει. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Μαρινάκης ήταν ένα προπονητή ότι πραγματικά τον πείθει και καταλαβαίνει μέσα από την ομάδα ότι έχει μια προοπτική, δεν θα τον αλλάξει. Αλλάζει μόνο όταν πιστέψει ότι πια δεν πάει παρακάτω το πράγμα.
Κοίταξε, η απόφαση παραμονή του Μεντιλίμπαρ δείχνει ότι πιστεύει ότι ο κύκλος Μεντιλίμπαρ δεν έχει κλείσει τον Ολυμπιακό.
Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεταγραφικά,
ναι.
Γιατί τι περιμένουμε τώρα.
Ναι.
Περιμένουμε, καταρχάς, τα δεδομένα, ο Φορτούνης έχει επιστρέψει, τυπικό είναι. Περιμένουμε να τελειώσει και η ιστορία με τον Ουναή Λόπεθ. Δεν μπορώ να σου πω πού ακριβώς τώρα βρίσκεται, γιατί είχα καταλάβει ότι ουσιαστικά θα γίνει μεταγραφή, δηλαδή ότι θα προχωρήσει. Αν το περιμένουμε, πάντα μια μεταγραφή κλείνει όταν οριστικά κλείσει. Είναι ο ένας χαφ που θα αποκτηθεί. Πιθανότατα μπορεί να μπει και ένας δεύτερος. Υπάρχει περίπτωση του Καμαρά. Θυμάσαι ότι είχε απασχολήσει και τον Παναθηναϊκό το χειμώνα και τότε είχε βγει ότι έχει ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός. Είναι κάτι που το ψάχνουμε. Θα αποκτηθεί τρίτο στόπερ. Το έχουμε πει ότι ήταν ένα λάθος πέρσι που δεν αποκτηθήκε ένα στόπερ στο στυλ να δημιουργήσει ο Ολυμπιακός μια τριάδα Πιρόλα, Ρέτσου, Κάρμο. Για τον Κάρμο που υπάρχει το σενάριο, έλεγα χθες Γιάννη, όταν βγήκε πάλι ένα σενάριο για τον Κάρμο, ότι για να γίνει κάτι πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα. Κυρίως βέβαια ο ίδιος ο παίκτης να θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Γιατί το πρόβλημα του ήταν ότι θέλει να παίξει ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Το πλήρωσε κιόλας αυτό. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η σκέψη του Κάρμο και δεν ξέρω και πώς θα το δει ο Ολυμπιακός. Πάντως υπάρχουν άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο Μορμάλ που είχε βγει από την Λας Πάλμας, που είναι ελεύθερος. Υπάρχουν παίκτες που κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Επίσης, θα γίνουν σίγουρα κινήσεις για μπακ. Αυτό το ξέρουμε. Περιμένουμε να τελειώσει και τυπικά του Κωστίνια. Η αλήθεια είναι καθυστερήσει λίγο το να κλείσει, να τελειώσει, αλλά είναι κάτι που έχει υποχωρήσει πάρα πολύ από την περασμένη εβδομάδα και έχω πει ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει δύο αριστερά μπακ μη κοινοτικούς.
Καλά, είναι και οι τυπικές διαδικασίες να πάρει ο παίκτης την έγκριση πρώτα απ' όλα από την Αγγλία. 15 ναι. Ιουνίου αρχίζουν οι μεταγραφές στην Αγγλία, εντάξει.
Ναι, okay.
Αν φαίνεται ότι είναι κλεισμένη πάντως αυτή η ιστορία, έτσι.
Ναι, κοίταξε, εκεί που έχει φτάσει είναι και πολύ καλή κίνηση για τον Ολυμπιακό.
Καλά, 11 εκατομμύρια. Ναι.
Και παραπάνω.
Ναι.
Και παραπάνω θα πάει, Γιάννη. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Όντως, έως και στα 11 είναι πολλά τα λεφτά. Όπως επίσης δεν γίνεται, Γιάννη, να έχει ο Ολυμπιακός δύο αριστερά μπακ μη κοινοτικούς. Δεν μπορεί. Τον δυσκόλευσε κιόλας. Και δεν είναι και κάτι που πάει στο Μεντιλίμπαρ και δεν είναι και καλό για τον Ολυμπιακό να έχει περισσότερους ξένους μη κοινοτικούς και να πρέπει
εκεί
να
έχει. Είχε κάνει και δηλώσεις για τον σχεδιασμό που αφορούσε τους μη κοινοτικούς ο Μεντιλίμπαρ μέσα στη χρονιά.
Μα είναι πολύ προφανές αυτό. Είναι λογικό, δεν χρειάζεται να το πει με τη Λίπα, είναι πρόβλημα. Και ειδικότερα πρόβλημα του έχει και του δύο αριστερού μπακ σου. Ή να έχει, ξέρω εγώ, δύο επιθετικού μη κοινοτικού. Ναι, αυτά θα διορθωθούν. Δεν γίνεται να πάει έτσι το πράγμα. Και βλέπουμε και απόλυτα λογικό επίσης ότι σε πρώτη φάση παίζει πολύ η Ισπανία. Είναι παίκτες που ξέρει ο Μεντιλίπα, που το έχει συζητήσει με τη διοίκηση. Η ισπανική αγορά ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολη. Δεν μπορεί να πάει 4-5 παίκτες από την Ισπανία τόσο απλά όπως μπορεί να το σκεφτόμαστε εμείς. Προφανώς θα εξαντλήσει ο Ολυμπιακός, όπως έκανε και πέρσι κάποιες περιπτώσεις από την Ισπανία. Αν μπορέσει να του κάνει όλες, εννοείται θα προχωρήσει. Αν δεν μπορέσει, θα πάει και συναλλακτικές λύσεις, όπως γίνεται σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Αλλά η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή, βλέπεις ότι βγαίνουν ονόματα, ξέρω εγώ, παράδειγμα το όνομα για την θέση του αριστερού μπακ. Βγαίνουν συνεχώς περιπτώσεις από την Ισπανία. Βεβαίως, να διευκρινίσουμε κάτι, Γιάννη, ότι δεν πρόκειται να είναι όλοι οι παίκτες που θα πάρει ο Ολυμπιακός από την Ισπανία. Δεν κοιτάζει μόνο η ισπανική αγορά, κοιτάζει όλες τις αγορές. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι παίκτες που μπορεί να αποχωρήσουν, ενώ με μεταγραφή. Το ενδιαφέρον της Κόμο υπαρκτό. Έχω πει ότι αν το ξέρω καλά, είναι υπαρκτότατο και το ενδιαφέρον της Γιουβέντους. Δεν ξέρω γιατί Μίλαν, αλλά για τη Γιουβέντους. Μόνο που έχω εξηγήσει ότι οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού είναι τόσο υψηλές, που δεν μπορώ να καταλάβω με αυτά που ξέρω πώς θα μπορούσε μια εικόνα, ας πούμε, ή γενικά ακόμη και ας φανεί περίεργο και η Γιουβέντους, να δώσει όλα αυτά τα χρήματα για να πάρουν το πυρόλα. Το βλέπω δύσκολο. Ποτέ δεν ξέρεις μεταγραφές, Γιάννη, θα τα παρακολουθούμε. Αλλά είναι υπαρκτό. Είναι υπαρκτό το θέμα του Πιρόλα για την Ιταλία. Παραλαμβάνω όμως με τα δεδομένα που έχουμε, δεν είναι καθόλου απλό να προχωρήσει. Το άλλο που υπάρχει για τον Ολυμπιακό, και το έχω πει, είχα πει πριν μια εβδομάδα, Γιάννη, όχι μαζί, σε ραδιοεφημερίδα, ότι είχα μια πληροφορία ότι μπορεί να υπάρξει μια πώληση έκπληξη. Δεν ήξερα κάτι παραπάνω για να πω την αλήθεια. Και επειδή έχει βγει τις ευθέρες μέσα ένα σενάριο για τον Αντρέ Λουίς, δεν θα μου κάνει εμένα προσωπικά καμία έκπληξη να γίνονταν μια μεγάλη υπόταση στον Ολυμπιακό. Γιατί αυτό το παιδί είχε προτάσεις. Θυμάστε τι είχε γίνει το χειμώνα που τον πήρε ο Ολυμπιακός και η Μπενφίκα είχε μπει και από Αγγλία υπήρχε ενδιαφέρον. Οπότε, αν υπάρχει μια τέτοια πρόταση, ο Ολυμπιακός αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ ότι δεν θα είναι στις πρώτες δύο επιλογές, τότε προφανώς θα συζητηθεί. Αλλά όλα αυτά είναι με ένα αστερίσκο δίπλα. Ξέρεις, αν θα γίνουν, απλά το λέω γιατί μπορεί να μην είναι τυχαίο. Και το τρίτο, το θέλω να πω επίσης, είναι ότι εδώ και καιρό έχω αναφέρει ότι για την επίθεση μπορεί να έχουμε ένα ντόμινο εξελίξεων. Εγώ τον Γιάρεμτσουκ δεν τον διέγραφα ποτέ, γιατί ξέρω πολύ καλά την άποψη του με τη Λίμπαρ και ξέρω πολύ καλά και ότι ο Γιάρεμτσουκ δεν ενοχλείται καθόλου να είναι στον Ολυμπιακό. Απλά το παιδί δεν θέλει να είναι τρίτο σπορ. Και έχω πει ότι αν υπάρξει εξέλιξη με τον Νταρέμι, ναι, μπορεί να επιστρέψει. Όλα αυτά να τα έχουμε στο μυαλό μας. Είναι μεταγραφική περίοδος. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ από την εμπειρία σου ότι.
Καλά, είναι νωρίς. Αν ξεκινάμε έτσι από το Μάη, είναι πολύ νωρίς.
Αλλά όχι μόνο αυτό, Γιάννη. Ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι υπάρχει μια δυναμική στις μεταγραφές. Αλλάζουν πράγματα, προκύπτουν πράγματα.
Ναι. Και καραμπόλες γίνονται. Και μην ξεχνάμε να το έχουμε στο μυαλό μας και να το έχουν και οι φίλοι μας στο μυαλό τους ότι είναι χρονιά Μουντιάλ. Μπορεί δηλαδή να έχουν κυκλωθεί κάποιοι στόχοι που είναι στο παγκόσμιο κύπελο, να πρέπει να ασχοληθείς όταν ολοκληρωθεί το παγκόσμιο κύπελο ή όταν ολοκληρώσουν οι εθνικές τους ομάδες τις υποχρεώσεις ή μέσα από εκεί να γίνουν καραμπόλες και να προκύψουν ευκαιρίες. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
Ή και δικοί σου παίχτες, ενδεχομένως κάποιοι να παίξουν μουντιάλ και να πάνε πολύ καλά και να σου έρθει μια πρόταση τεράστια. Ιούλιο, μήνα, Αύγουστο, τι θα κάνει, δεν λέω για τον Ολυμπιακό, δεν λέω για όλου του ανθρώπου.
Γενικά.
Και σου έρχεται Ιούλιο, Αύγουστο, μια τεράστια απόταση και δε τι κάνω εδώ πέρα. Δεν το είχα προγραμματίσει, αλλά πρέπει να σκεφτεί τον παίχτη, τα χρήματα, το οικονομικό.
Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου είναι οι μεταγραφές. Και μέχρι 29 των ελεύθερων.
Το γενικό σχέδιο το έχουμε για τις ομάδες. Καταλάβουμε που πάει, ξέρουμε στόχους, προχωράμε και βλέπουμε πώς θα εξελίσσουν τα πράγματα.
Thank you very much. Γεια σου, Μπαμπή.
Καλημέρα.
Και αλλάζουμε τώρα. Πάμε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και εδώ υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Και εδώ δεν μένει σε ησυχία ο Λουτσέσκου, όλο και δημοσιεύματα, είτε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή, είτε ο Λουτσέσκου θέλει κάτι άλλο. Το λέει βέβαια ο Ρασβάν. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 27. Προχωράει η διαδικασία του ΠΑΟΚ σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Ρασβάν σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό. Είναι κοντά μας ο Γιάννης Βοητσίδης. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά την προετοιμασία του για τη νέα περίοδο σε λιγότερο από ένα μήνα. Έτσι με το βλέμμα στους πρώτους ευρωπαϊκούς του αγώνες που είναι 23 και 30 Ιουλίου και βέβαια σε τρεις εβδομάδες θα μάθει και τον αντίπαλό του. Να πω ότι 29 Ιουνίου θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Προφανώς είναι επιβεβλημένες οι αλλαγές, η ενίσχυση της ομάδας για να γίνει πιο ανταγωνιστική. Όλα δείχνουν πάντως ότι οι όποιες αλλαγές δεν θα αφορούν στο θέμα προπονητή. Έτσι το είπε και πριν λίγες μέρες στην πατρίδα του ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει, είχε πει τότε, έναν βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο και αυτό παραμένει. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να κάνει πράγματα που θα του στεναχωρούσαν. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Αυτό είπε πριν λίγες μέρες. Ουσιαστικά το ίδιο είπε και χθες πάλι σε δηλώσεις που έκανε. Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμη ένα χρόνο. Από τη δική μου οπτική, ο ΠΑΟΚ είναι μια τεράστια ομάδα με την οποία έχω, είπε, μια ιδιαίτερη σχέση. Δεν θα ενεργούσα με τρόπο που θα μπορούσε να τον απογοητεύσει. Αλλά ο σύλλογος είναι αυτός που πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις που θεωρεί καλύτερες σε μια δεδομένη στιγμή. Στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά εγώ είμαι στον ΠΑΟΚ, είπε χαρακτηριστικά στις νέες δηλώσεις του ο Λουτσέσκου.
Ερώτημα, έτσι, επειδή εσύ το παρακολουθείς από κοντά. Σου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει έστω διαρροή από τον ΠΑΟΚ στο στήλο ότι, παιδιά, όλα αυτά που ακούτε είναι ανοησίες, δεν κοιτάμε οπουδήποτε αλλού, έχουμε προπονητή. Άλλες εποχές ή σε άλλες χρονιές, αν θυμάμαι καλά, έβγαιναν τέτοιου είδους διαρροές ότι, okay, ανοησίες, κάτω τα χέρια από τον Λουτσέσκου, δεν υπάρχει τίποτα. Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο από την πλευρά του ΠΑΟΚ, το λογαριάζουμε ή απλά το προσπερνάνε οι ίδιοι οι άνθρωποι του και τα θεωρούν ασόβαρα όλα αυτά τα σενάρια?
Γενικά δεν υπάρχει από τον ΠΑΟΚ τίποτα μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, έτσι κάποια τοποθέτηση για το τι θα γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Όντως ακούγονται και αυτά στην Τουρκία, έτσι υπάρχουν συνέχεια τουρκικά δημοσιεύματα για την Μπεσίκτας, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια κινητικότητα. Γι' αυτό και ανέφερα κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ πλέον σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά την προετοιμασία του. Έτσι θα πρέπει να τρέξει κάποια πράγματα. Ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας είναι 23 Ιουλίου. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια κινητικότητα στο θέμα προπονητή. Όλα δείχνουν ότι ο Λουτσέσκου θα τρέξει το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας μαζί με έναν αθλητικό διευθυντή, ο οποίος πιστεύω ότι σύντομα θα ανακοινωθεί, έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει και κατά κάποιο τρόπο αυξημένες αρμοδιότητες. Δεν μπορείς ποτέ να αποκλείσεις οτιδήποτε, έτσι, αυτό το ξέρουμε πάρα πολλές φορές, το έχουμε δει στις μεταγραφικές περιόδους, αλλιώς τα βλέπουμε τα πράγματα το Μάιο ή τον Ιούνιο και αλλιώς προκύπτουν στη συνέχεια. Πάντως θα έλεγα ότι το πολύ πολύ λογικό σενάριο και πιθανό είναι να μην υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα στο θέμα του ρόστερ, προφανώς και με βάση την κατάρρευση της ομάδας το τελευταίο δίμηνο της σεζόν, είναι προφανές ότι επιβεβλημένες έχουν καταστεί οι αλλαγές, η ενίσχυση, να γίνει η ομάδα πιο ανταγωνιστική. Σίγουρα κάποιοι παίκτες θα αποτελέσουν σύντομα παρελθόν, δεν βοήθησαν την περασμένη σεζόν, από το Σάστρε, τον Ιβανούσετ, το Λόγρεν, τον Βολιάκο, τον Μπιάνκο. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί που συνεχίζουν, όπως ο Κεντζιόρα, ο Μεϊτέ, ο Μπάμπα. Βέβαια για τον Μπάμπα πιθανόν να αγωνιστεί με την εθνική Γκάνας, είναι στην προεπιλογή αυτή τη στιγμή, να αγωνιστεί πιθανόν με την εθνική στο Μουντιάλ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει και έμφαση. Μάλιστα. Είχε πρόβλημα ούτως ή άλλως την περασμένη σεζόν. Ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι ένας σημαντικός στόχος. Θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα, αλλά ανήκει στην Augsburg, δεν είναι απλή η περίπτωσή του. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει και δύο στόπερ, ψάχνει έναν ή δύο χαφ ανάλογα με το τι θα γίνει με τον Οσντόεφ. Ψάχνει τουλάχιστον έναν μεσοεπιθετικό. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες που προφανώς θα τρέξουν από εδώ και πέρα.
Και τις παρακολουθούμε.
Και εν αναμονή της ανακοίνωσης κάποιου αθλητικού διευθυντή που θα ασχοληθεί προφανώς και αυτός με τα συγκεκριμένα ζητήματα.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας.
Εκπομπή είναι κατά βάση ποδοσφαιρική, βέβαια. Όταν έχω τον Γιώργο Τότσικα, μπορεί να πάει και στα παρκέ του μπάσκετ. Γιατί και στον Άρη, που έλυσε το θέμα του προπονητή, αφού παραμένει ο Μιχάλης Γρηγορίου οι αναζητήσεις αυτές συνεχίζονται. Υπάρχουν και τα, ας τα πω, σενάρια, να τα πω, πληροφορίες περί διοικητικών ζυμώσεων ή αλλαγών, αλλά το ενδεχόμενο ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, ο Άρης, να κάνει την κίνηση και να φέρει τον Βασίλη Σπανούλη όσο να είναι εξιτάρι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, Γιώργο. Γιώργος Τότσικας είναι κοντά μας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Όχι μόνο τον Άρη, αλλά όλη τη Θεσσαλονίκη, όλο τον κόσμο. Δηλαδή, να το κάνουμε λίγο έτσι χιουμοριστικά. Μπορεί και ο Καρυπίδης να περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Σπανούλη, αν θα έρθει στο μπάσκετ του Άρη. για να κάνει τις επόμενες κινήσεις. Έτσι, εγώ σου λέω, έχω προπονητή, έχω κάνει ένα πλάνο. Βέβαια, πάντα περιμένουμε. Γιατί υπάρχει παράλληλη δράση ό,τι αφορά τον προσωπικό Άρη, κινήσεις και ενέργειες που έχει κάνει ο ερασιτέχνης Άρης και περιμένουμε να δημοσιοποιήσει στο μέτρο το δυνατό κάποια από τα πράγματα που έχει κάνει και περιμένουμε και την Άρης μέσω Ειρήνης Καρυπίδη, Θοδωρού Καρυπίδη να πω κάποια πράγματα στον κόσμο. Αλλά είναι όλοι πραγματικά καρφωμένοι στους δέχτες τους. Το περιβόητο F5 στο πληκτρολόγιο που υπάρχει στην ανανέωση, τι γίνεται με το θέμα Σπανούλη.
Ναι, γιατί δεν είναι μια απλή κίνηση. Το να έρθει Σπανούλη σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα που θα ανεβάσουν τον Άρη πολύ περισσότερο σε σημείο να τροποποιείται κάπως και ο μπασκετικός χάρτης της χώρας. Έτσι. Δεν είναι μια απλή
έτσι
κίνηση.
Ακριβώς, έτσι ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί δεν θα έρθει ο Σπανούλη συναισθηματικά για να πει, okay, επειδή ήμουν μικρός Άρης και ήταν μικρός Άρης. Το ξέρουμε, το έχει εξομολογηθεί και ο ίδιος. Στεναχωρηταν κάποια στιγμή ως έφηβος και νεαρός από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη για να δει μια μεγάλη έτσι, μπασκετική οντότητα όπως ήταν ο Άρης εκείνα τα χρόνια και παραμένει μέχρι ένα μεγάλο σημείο. Ούτε θα πει, επειδή είναι φίλος μου και κουμπάρος μου, Νίκος Ζήσης, θα έρθω εδώ, ή επειδή υπάρχει το παλέ και αυτός ο κόσμος του Άρη. Εδώ δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί. Υπάρχει ίσως ένα μικρό ποσοστό, αλλά όταν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, δεν υπάρχει θέμα συναισθηματισμών. Για να έρθει, εφόσον έρθει ο Σπανούλης στον Άρη, θα πει ότι έρχεται με κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, έχουν γραφτεί και κάποια πράγματα και υποθεί, και δεν είναι μακριωτή πραγματικότητα, ότι έρχεται με ένα διπλάσιο μπάτζετ από ό,τι είχε μέχρι τώρα ο Άρης, που αγγίζει διψήφιο αριθμό. Ότι ο ίδιος θα πάρει ένα γενναίο συμβόλαιο τέτοιο που δεν θα έρθει για τα λεφτά αυτά καθεαυτά, αλλά θα πει ότι δεν γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Το καταλαβαίνεις και εσύ. Mm-hmm. Οπότε πάμε για κάποια πράγματα. Μπορεί να χτυπήσει κανείς το δίδυμο των Ιωνίων Ολυμπιακών Παναθηναϊκών στην πρώτη φάση. Όχι, αλλά μπορεί να γίνουν και άλλα πράγματα. Βάζουμε στη συζήτηση πολύ σύντομα, γιατί πιέζει και ο χρόνος, το νέο φορμάτ στο EuroCup με 32 ομάδες. Και υπάρχει και προοπτική εξέλιξη στην Ευρωλίγκα, όταν η Ευρωλίγκα, να το πούμε, θα έχει 24 ομάδες και ο φιναλίστ του τελικού του EuroCup θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Άρα γίνονται βήματα. Υπήρχε ένα πενταέτες πλάνο από το ΣΥΑΟ, το διευθύντη του Άρη. Απλά ίσως, να το κάνουμε εικόνα, έτρεξαν σε αυτό, αν είναι σελίδες, πήδηξαν κανένα δύο σελίδες, διάβασαν πιο γρήγορα και θέλουν με τον Σπανούλη να πάνε ένα βήμα παραπάνω, μάλλον 2-3 σελίδες παραπάνω, 2-3 βήματα παραπάνω, για να γίνει όλο αυτό που θα συμπαρασύρει όλο το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, όλο το μπάσκετ σίγουρα της Ελλάδος που θα δώσει άλλη έγκλη και εγώ θα πω θα συμπαρασύρει και τον ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί θα υπάρξει και ένα μέτρο σύγκρισης. Ο κόσμος λέει, τι γίνεται Κάρη, επειδή υπάρχει στασιμότητα. Φυσικά η πέμπτη θέση είναι ένα κατόρθωμα μετά από όσα έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά άμα πάμε και πίσω στις δεκαετίες θα χάσουμε την μπάλα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, υπάρχει στασιμότητα, υπάρχει όραμα και πλάνο στο ποδοσφαιρικό Άρη. Αναζητείτε. Αυτός είναι ο τίτλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έχουμε στο Σαββατοκύριακο εξελίξεις μέσα σε όλα αυτά για τον ποδοσφαιρικό Άρη, αλλά μπαίνουμε σε ημέρες πλέον με τον Ιούνιο, γιατί υπάρχει και το τρίμερο Ελλάδα ΟΛΕ, έτσι, του Αγίου Πνεύματος, για να μπει σε υλοποίηση και μεταγραφικό σχεδιασμό. Έχουν μιλήσει άπειρες φορές Γρηγορίου Καρυπίδης. Του είπε, ξέρει, δεν ξέρω αν το έκανε και γραπτός, γιατί πρέπει να καθένας να καλύψει και τα νότα του, σε ποιες θέσεις και με ποια χαρακτηριστικά παίκτες θέλει ο Γρηγορίου. Το έκανε πέρσι και ο Ζουνίδης και το έκανε και παλαιότερα και ο Μάντζιος. Ακούστηκε, νομίζω, όχι σε μεγάλο βαθμό. Η άμυνα θέλει ολικό lifting, δεν υπάρχει ψυχή εκεί. Έτσι, είναι ο Φαμπιάνο, ο Φατιγκά και εγώ και πέρα το χάος, τερματοφύλακας κτλ. Οπότε πρέπει να τρέξει σε φάση υλοποίησης και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ναι, το έχουμε πει, το έχει πει και ο Τάσος Μπακλαντζής και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, το έχουμε πει και εμείς, ότι ο Φούντας αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη γραμμή και από τα πρώτα ονόματα. Έγινε προχθές και το ραντεβού με τον Καρυπίδη. Όλα δείχνουν ότι θα κλείσει στον Άρη, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Είναι και το θέμα του Κότσιρα στη μέση. Για την ώρα δεν βλέπω σιώπη όπως ακούστηκε και ακούγεται για φέτος στον Άρη. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, γιατί ο σιώπης κάποια πιάστηκε να λέει ότι δεν αποκλείει να κλείσει την καριέρα του στον Άρη. Δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος αυτό, από φέτος.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. From the heart.